Qonunlar 33-chi bob. Xudoning odami Muso o'limidan oldin Isroil xalqini quyidagi so'zlar bilan duo qildi. Egamiz Sinay tog'idan o'z xalqiga keldi. Seyir yurti uzra quyoshday porladi. Poron qirlaridan nur sochdi. 10 minglarcha farishta u bilan keldi. O'ng qo'lida otashin olov bor edi. Dar haqiqat, egamiz o'z xalqini sevadi. Unga bag'ishlangan odamlarni himoya qiladi. Ular egamizga ta'zim qiladilar. Undan ko'rsatmalar oladilar. Muso Isroil xalqiga bergan ushbu qonun Yaqub naslining bebaho mulkidir. Isroil qabilalari yig'ilganda, xalq yo'lboshchilari to'planganda egamiz aziz Isroilga shoh bo'ldi. Muso Ruben qabilasi haqida shunday dedi. Ruben qabilasi yashasin, o'lmasin. Soni kam bo'lsa-da omon bo'lsin. Yahudo qabilasi haqida shunday dedi. Ey egam, Yahudoning ovozini eshitgin. Uni boshqa qabilalar bilan birlashtirgin. U o'z qo'llari bilan o'zini himoya qilmoqda. Dushmanlariga qarshi unga madad bergin. Levi qabilasi haqida shunday dedi. Ey egam, sen Urim bilan Tummimni taqvodor Leviga berding. Uni massaqda sinab ko'rding. U bilan Mariva suvlari bo'yida bellashding. U ota-onasidan, aka-ukasidan, bola-chaqasidan seni ustun ko'rdi. Sening amrlaringni bajardi. Ahdinga sodiq qoldi. Yaqub nasliga qoidalaringni, Isroil xalqiga qonuningni o'rgatadi. Huzuringda tutatqilar tutatib, qurbongohingda qurbonliklar kuydiradi. Ey egam, uning davlatiga baraka bergin. Qilgan ishlaridan mamnun bo'lgin. Yovlarining belini sindirgin. Undan nafratlanganlar qaytib tura olmasin. Benyamin qabilasi haqida u shunday dedi. Egamizning suyukligi bexatar yashaydi. Xudoy taolo doim uni asraydi. U Xudoning quchog'ida orom oladi. Yusuf qabilasi haqida shunday dedi. Egamiz uning yeriga baraka bersin. Osmon yomg'iri yer osti suvi bilan barakalasin. Quyoshga to'ygan a'lo hosillar bersin. O'z mavsumida mo'l mevalar yetishtirsin. Qadimiy tog'larning asl unumini, ko'hna adirlarning serob barakasini bersin. Yerning a'lo in'omlari Yusufga nasib etsin. Yongan buta orasida zohir bo'lgan Xudo uni o'z muruvvatiga muyassar qilsin. Aka-ukalari orasidan tanlangan Yusufga bular buyursin. Birinchi tug'ilgan buqaday qudratlidir u. Uning shoxlari yovvoyi buqaning shoxlaridaydir. Bir shoxi Efraimning tuman lashkaridir. Boshqa shoxi Manashening minglab jangchilaridir. Bu shoxlari bilan Yusuf xalqlarni quvadi. Yer yuzining chetigacha ularni haydab boradi. Zabulun va Issaxor qabilasi haqida shunday dedi. Zabulun safarga chiqqanda xursand bo'lsin. Issaxor esa chodirlarda shodlansin. Ular butun xalqni toqqa chaqiradi. U yerda ma'qul qurbonliklar keltiradi. Dengizning boyligi bilan, qumdagi xazina bilan oziqlanadi. Gad qabilasi haqida shunday dedi. Gadning yerini kengaytirgan Xudoni olqishlang. Gad bir arslon kabi yashaydi. Qurbonining qo'lu boshini uzib tashlaydi. U o'zi uchun yerning a'losini oldi. Yo'lboshchining ulushi unga berildi. Xalqning yo'lboshchilari yig'ilganda Gad egamizning odil irodasini bajardi. Egamizning Isroil uchun chiqargan qarorini
ado etdi.
Dan qabilasi haqida shunday dedi. Dan yosh sherga o'xshar. U bashandan sakrab chiqar. Naftali qabilasi haqida shunday dedi. Egamizning muruvvati Naftaliga yor. Barakasi uni to'ldirdi biz yor. G'arbu janubga u egalik qilar. Osher qabilasi haqida shunday dedi. O'g'illar orasida Osher eng ko'p baraka topdi. Aka-ukalari uni afzal ko'rsin. Oyog'i zaytun moyida bo'lsin. Tambalari temir va bronzadan bo'lsin. Umri qancha uzoq bo'lsa, kuchi shuncha ko'p bo'lsin. Musa Isroil xalqiga shunday dedi. Ey azizim Isroil, Xudoyinga o'xshagani yo'q. U salobat bilan bulutlarni egarlaydi. Senga yordam bergani osmondan uchib keladi. Qadimdan bor bo'lgan Xudo sening panohingdir. Uning abadiy qo'llari seni tutib turadi. U dushmanlaringni oldingdan haydaydi. Senga ularni qirib tashla, deb aytadi. Ey Isroil, xavf-xatarsiz yashaysan. Yoqub nasli, osoyishta bo'lasan. Sening yering don va sharobga boydir. Yurtingga osmondan shudring tushadi. Ey Isroil, sen baxtlisan. Kim senga o'xshar? Sen egamiz qutqargan xalqsan. Seni asraydigan qalqoning, shonli qiliching egamizdir. Oldingda dushmanlaring titrab tiz cho'kadi. Sen esa ularning belini ezasan.